Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu.
Vítajte pri 10. epizóde 4. série Medicastu. Dnes je našou hostkou Katka, Slovenka, ktorá vyštudovala v Česku, pracovala na Slovensku, potom odišla do Nemecka a zakotvila vo Fínsku. O jej rozmanitej ceste a pediatrických pracovných skúsenostiach vám porozpráva už o chvíľu.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Zaujíma vás pediatria? V tom prípade si určite zadovážte knižku Diferenciálna diagnóza v pediatrii. Stretnete sa tam napríklad aj s ochoreniami, ktoré nie sú tak časté. Kapitoly vás stručne uvedú do problematiky a v následnom diferenciálne diagnostickom prehľade vedú k riešeniu. Kniha obsahuje 100 symptómov a s tým súvisiacich diferenciálne diagnostických kapitol. Túto knihu, ale aj mnoho iných, si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz a pri zadaní kódu MEDICI20 získate zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Medicast a ďakujem kolegom Tomášovi a Simone za pozvanie. Moje meno je Katarína Lunden a som pediatrička, momentálne blogerka a dvojnásobná mama. Vyše 2 rokov žijem s rodinkou v rodnej krajine môjho manžela vo Fínsku. A čo by som ešte na seba prezradila, toto je inak vôbec môj prvý podcast, kde som hosťom, tak ak budú nejaké brepty, tak mi to prepáčte. A čo ešte? Myslím si, že som taký dosť spoločenský človek, milujem cestovanie, asi aj preto som skončila v úplne inej krajine než na Slovensku. Milujem prírodu, šport, rada sa učím cudzie jazyky a to by asi na začiatok aj stačilo.
Ja som na teba natrafil na Instagrame, kde mi ukázala tvoj profil. Prečo si sa rozhodla venovať Instagramu?
Začalo to tak, že ako lekár určite aj vy dostávate kopec dotazov od známych alebo kamarátiek a tak som si hovorila, že možno by tieto moje rady a skúsenosti mohli pomôcť aj viacerým mamičkám, nielen teda tým mojim kamarátkam. Pretože som si všimla, že veľa ľudí skrátka hľadá informácie na internete, Google a niekedy tam nájdú dobré informácie, ale niekedy môžu byť aj dosť metúce alebo až zavadzajúce. Tak som si hovorila, že skúsim proste robiť trošku osvetu aj na Instagrame, aby som pomohla rodičom. Hej.
Tá osveta sa celkom vyplatila, pokiaľ som videl, tak tvoj Instagram je pomerne úspešný.
No, neviem. Mňa to veľmi baví a mám tam, myslím, vyše 16 tisíc sledovateľov. Neviem, či je to úspešné, neúspešné, ale chodia mi pozitívna sveta, spätná väzba. A musím povedať, že mňa to aj veľmi baví, takže hej, asi úspešný.
Mám pocit, že na Slovensku sa to ráta, že si influencer, keď máš nad 10 tisíc followerov, takže
gratulujeme.
Áno.
Tak neviem, či k čomu gratulovať, ale asi to tak, neviem ako, kto sa ráta za influencera, či je to na počet sledovateľov, ale ak teda šírim nejaké dobré veci, tak ma to teší.
Predtým, ako si sa stala influencerka mama, si začala študovať hlavne. Čo ťa priviedlo k medicíne?
No to je dobrá otázka, pretože ja som chcela byť moderátorkou v rádiu. Keď som bola mladá, tak asi by som sa ja mala založiť podcast, aby som si splnila sen. Ale nie, potom na strednej ma začali baviť také tie humánne vedy ako biológia a chémia a celkovo taký ten zmysel pomáhať druhým. Takže tam niekde vznikol ten nápad ísť alebo vyskúšať to ísť na medicínu a na prvý rok sa mi nepodarilo dostať a na druhý rok to už vyšlo a vyštudovala som teda medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.
A to nás vždy teší. Akože podľa mňa si niektorí ľudia musia myslieť, že my pozývame zásadne ľudí z Olomouca, lebo my sme obaja vyštudovali Lekársku fakultu Univerzity Palackého. Ale skutočne toto nebolo dohodnuté. Takže nás
to veľmi teší. Že ja som to vôbec nevedela.
Ani my sme nevedeli. Ja som tak čakala, že akú fakultu povieš. Ale Olomouc ma milo prekvapil. Kedy si končila?
Ja som končila, počkaj, to už bolo dávno, 2009. Áno, 2009, mm-hmm. Ja som teda herdou absolventkou a ja som to mala v Olomouci veľmi rada. Takže super, nevedela som vôbec, že aj vy ste tam študovali. Ja som študovala ešte na tej starej lekárskej fakulte, ale myslím, už pár rokov je postavený ten nový pavilón a bola som sa tam pozrieť, už nejaké 2-3 roky dozadu a teda parada. Mm-hmm. Super.
Inovujú to veľmi, akože mám pocit, že každú chvíľu tam niečo zmenili a renovovali, čiže super.
Super, naozaj, ako sa posúvajú dopredu a myslím, že som niekde čítala, že boli je zaradení v rebríčku medzi najlepšie lekárske fakulty v Európe, ak sa nemýlim.
Áno, boli v top 100, keď vždy sa tým hrdím.
Takže ani sa nečudujem, ono už, keď som ja študovala, myslím si, že tá kvalita bola na vysokej úrovni. Takže áno, ja som, spomínam len v dobrom. Samozrejme, to štúdium bolo veľmi ťažké, ale celkovo spomienky ako na fakultu a na celý ten život okolo mám len príjemné a pozitívne. Nikdy som sa tam nestretla s nejakou, neviem, proste šikanou alebo niečo podobné. A mám len tie najlepšie spomienky na Olomouc.
Po štúdiach v Olomouci si sa vrátila späť na Slovensko?
Ja som ostala ešte rok robiť v Čechách na internom oddelení, pretože som nejak nezohnala miesto na pediatrii a hovorila som si, že na začiatok je interná určite super obor a aj tak to bolo ako dobrá škola a potom keď sa po roku uvoľnilo miesto na pediatrii, tak to som sa vrátila vlastne na Slovensko do rodného mesta.
A kde to bolo?
A to bolo v nemocnici v Topolčanoch. Tam som pracovala necelé 3 roky a potom som odišla zase preč na skúsiť do sveta. Mňa to vždycky tak nejak lákalo ísť sa pozrieť, ako sa robí medicína aj vonku a skúsila som teda Nemecko a vyšlo to a tam som potom ostala a aj teda úspešne zatestovala. Hej.
Poďme možno k tým začiatkom v Topolčanoch napríklad, teda tam si začala robiť pediatriu.
Áno.
Topolčanoch je menšie oddelenie? Asi predpokladám, že to bola menšia nemocnica.
Áno, to je taká menšia okresná nemocnica. Aj to oddelenie bolo menšie. Nebola tam napríklad jednotka intenzívnej starostlivosti. Bolo tam oddelenie len fyziologických novorodencov. Takže na začiatok tiež dobré. Ako ja som mala veľmi, veľmi šikovnú pani primárku, aj celkovo výborný kolektív, sestričky, kolegov, takže na začiatok to bolo dobré. Ale potom človek, keď chce už vidieť niečo viac, tak buď musí ísť do väčšej nemocnice, alebo úplne niekam von do sveta.
Keby si mala poradiť práve absolventom, ktorí sa chystajú robiť pediatriu, tak takto spätne, robila si teda aj vo väčšej nemocnici, poradila by si im na začiatok menšiu alebo väčšiu nemocnicu?
No to závisí, kto má aké preferencie. Myslím si, že na rozbeh je určite fajn aj taká menšia nemocnica, kde sa človek v podstate ku všetkému dostane. A v tej väčšej nemocnici zase vidí človek zaujímavejšie prípady, ale je možné, že skrátka nebude môcť robiť úplne všetko, ako tí starší kolegovia, neviem. Takže závisí asi od preferencií, kto chce s čím začať, alebo čo preferuje, či skôr kariéru, alebo asi v tej väčšej nemocnici sa dá skôr spraviť kariéra ako v takej menšej okresnej, ale aj tam sa dá robiť pekná medicína, len skrátka tie vážnejšie alebo zaujímavejšie prípady sa prekladajú. Takže všetko má svoje plusy aj minusy.
Prečo práve pediatria?
Tak to je tiež dobrá otázka. Skrátka, tá práca s deťmi je, ako by som to povedala, taká vďačná. Deti majú úžasnú regeneračnú schopnosť a vidieť, ako prídu chorí a za pár hodín doslova na infúzii alebo za pár dní už proste skáču po izbe a chcú ísť domov. Tak to je úžasné vidieť a tiež tá práca s nimi je pekná s tými deťmi, ale mňa baví aj práca s rodičmi, aj lebo nie je to len o deťoch a častokrát je to viac o komunikácii s rodičmi, takže aj toto musí človek nejako mať rád, že musí byť komunikatívny a musí byť možno trošku aj psychológ a tých rodičov vedieť podporiť a pozbudiť. Takže tá pediatria je celkovo taká veľmi zaujímavá, je to taká ako keby malá interná, že v podstate musíte vedieť zaliečiť novorodenca, ale aj 18-ročného dospelého muža skoro. Takže aj z tohto pohľadu je to, myslím si, taký výnimočný obor, že naozaj od úplného novorodenca alebo predčasne narodeného novorodenca, kde človek počíta na mililitra alebo miligramy lieky a potom príde skrátka dospelý jedinec, už ktorý má úplne iné problémy. Takže aj z tohto pohľadu je to veľmi zaujímavé.
Práca s deťmi aj trochu o komunikácii. A keď si odišla z Topolčian, išla si do Nemecka. Nemala si práve trošku jazykový problém v tejto komunikácii s deťmi v Nemecku?
S deťmi ani nie, pretože deti rozprávajú veľmi jednoducho, ale s rodičmi už človek musí komunikovať na určitej úrovni, ale to všetko sa dá naučiť a praxou. Keď tam skrátka človek pracuje, tak sa to na ňo aj nejako nalepí, napočúva si to, naučí sa tie frázy a naučí sa aj taký ten, mať ten cit pre ten jazyk, takže chce to čas, chce na tom popracovať, ale dá sa to zvládnuť. Ale komunikácia s deťmi nikdy nebola problém, pretože naozaj tie deti rozprávajú väčšinou veľmi jednoducho a dá sa im krásne porozumieť aj sa s nimi dohodnúť a oni dosť vnímajú aj takú tú body language. Toto nebol problém, nie, nikdy komunikácie s deťmi. Nie.
Ako si sa do Nemecka dostala a čo všetko si musela pre to urobiť?
Do Nemecka som sa dostala úplne svojpomocne, nešla som cez žiadnu agentúru, ale som skrátka posielala životopisy, kde mali vypísané voľné miesto a potom som chodila vlastne po pohovoroch, kde ma pozvali na pohovor, čo bolo teda na začiatku dosť náročné, najmä keď som nemala žiadne skúsenosti ako z nemeckého zdravotníctva. Takže som miesto našla úplne v maličkej nemocnici na severe Nemecka a mala som šťastie, že tam mali slovenského primára, ktorý mi dal teda šancu. A najskôr som v podstate robila mesiac ako asistent, čiže som nedostávala plat, ale mala som ubytovanie a stravu zadarmo a v tomto čase som si vybavila takzvanú aprobáciu, niečo ako povolenie na prácu. Musí to mať každý lekár, ktorý chce pracovať v Nemecku, aj ten, čo je priamo z Nemecka. No a potom mesiaci, keď už som mala vybavené papiere, tak už som začala robiť normálne ako sekundárny lekár aj s platom. A samozrejme k tej aprobácii, čiže k tomu povoleniu treba jazykový certifikát. Ten som si robila ešte predtým, než som začala obiehať tie pohovory. Robila som si to na Goetheho inštitúte, takže je s tým určite, je s tým dosť vybavovačiek a treba vedieť nemčinu aj pred príchodom už na istej úrovni.
Tým, že ale váš primár bol Slovak, tak si to mala celkom super.
Určite to bola veľká pomoc, pretože mohla som s ním samozrejme, keď som neúplne rozumela, tak komunikovať aj po slovensky, takže bolo to fajn, ale samozrejme v nemocnici, alebo na vizite, alebo na všetkých tých ranných sedeniach, tak bola len nemčina, nie slovenčina.
A on tam je primer doteraz?
Nie, on už myslím je dávno na dôchodku, on už vtedy bol taký postarší pán, takže on už je určite na dôchodku. Neviem, nie som s ním v kontakte, ale myslím si, že už je na dôchodku, áno.
Som chcela spraviť reklamu, že pre tých, ktorí chceli, že to je také no, veľmi výhodné, akože.
Hej, nemyslím si, že už pracuje, bohužiaľ. Ale určite je tam v Nemecku veľa. Slovákov, alebo slovenských, alebo českých lekárov, ktorí sú aj na takýchto pozíciách.
Čo sa týka napríklad, ty si tam išla už po 3 rokoch praxe z pediatrie, tak oni ti uznali túto prax?
Áno, uznali mi to, nie síce všetku prax, ale uznali mi nejaké roky alebo mesiace, už si to presne nepamätám, pretože keď som potom žiadala spätne, aby mi teda to uznanie praxe pre potreby atestácie, tak áno, uznali mi nejaký čas. Nie všetko, ale dosť mi toho uznali. S tým boli zase vybavovačky, bolo to treba prekladať a nechať potvrdzovať spätne ešte v Topolčianskej nemocnici, ale tak oplatilo sa, pretože keď sa robí atestácia, tak samozrejme potom každý mesiac alebo každý výkon je dobrý, aby sa splnili tie požadované kritériá na tú atestáciu.
Práve k tej atestácii by som trošku chcela povedať, že ako to funguje v Nemecku?
V Nemecku celkovo ten systém špecializačného vzdelávania mi príde o mnoho, no povedzme, iný a lepší ako na Slovensku, aj keď je samozrejme rozdiel Slovensko ako 5 miliónová krajina, Nemecko ako 80 miliónová krajina, kde má ten systém zdravotníckych zariadení proste je iný, majú o mnoho väčšie nemocnice, majú ich viacej, ale skrátka vy, keď začnete pracovať v nemocnici, je to nejaká väčšia nemocnica, ktorá má naozaj povolenie vzdelávať tých lekárov, špecialistov, tak v podstate vy si celé to svoje špecializačné štúdium odkrútite na tom svojom oddelení, alebo ak sú nutné nejaké tie kolečka, tak je ich o mnoho menej ako na Slovensku. A vieme, že v rámci pediatrie je tých kolečiek naozaj veľa, že musíte ísť na detskú chirurgiu, myslím na kožné, na psychiatriu a tak ďalej. Takže toto v Nemecku nemajú.
A samotná skúška bola aká?
Atestácia, myslíš atestácia?
Áno.
Bola veľmi, veľmi príjemná. Samozrejme, ja som mala stresy, ale to bolo v nemčine, ale veľmi príjemní skúšajúci. Boli, myslím, všetko to boli profesori, traja boli. A dostala som tri otázky a bolo to veľmi príjemné, viac menej také, všetko v takej kolegiálnej atmosfére sa to nieslo, čo by som spravila, aké vyšetrenia, diferenciálna diagnóza, liečba. Takže bolo to veľmi príjemné, musím povedať. Mám na to tiež dobré spomienky.
Ja som celkom prekvapený, lebo tým pádom to bola ústna skúška.
Áno, to bola ústna skúška.
Veľa ľudí v dnešnej dobe tvrdí, že teda ústna skúška nie je objektívna skúška, preto som si myslel, že Nemci už vlastne dávno prešli na testy. Tak ma to preto prekvapilo.
Neviem, ja keď som atestovala, čo nebolo tak dávno, to bolo v 2021, počkaj, teraz alebo 2019, áno, lebo syn mal už rok, tak rozmýšľam, kedy sa narodil, 2019 a bola to ústna skúška, nemyslím si, že prešli na testy, ale nie som si istá, objektívne, no, možno trošku máš pravdu, ale zase si myslím si, že keď niekto splní všetky tie kritériá, to znamená, že naozaj pracuje minimálne tých 5 rokov v obore, venuje sa tomu, má odkrútené tie požadované úlohy, ktoré sa majú splniť, čiže ja neviem, koľko tam bolo, 20 lumbálnych punkcií, ultrazvukov, toľko vyšetrení, preventívnych prehliadok a neviem čoho, tak si myslím, že je skrátka ready. A netreba ho ešte nejako, neviem, skúšať. Ale neviem, aký máte vy na toto názor?
Ja milujem odpovede, lebo ja som trošku vykecavací typ, takže pre mňa to bola vždy iba výhodná vec. Ja som nevedel písať testy, ale myslím si, že nie je najobjektívnejšia vec, lebo raz niekomu sadneš, tak...
To je jedna vec, veľa ľudí má okno, alebo sú proste hambliví. Že keď sa dostanú do takejto situácie, že traja na neho čumie.
Ale ja som si tiež myslela, že teda bola som v strese samozrejme predtým, ale oni boli tak príjemní a milí. A napríklad na začiatok ja som mala tiež úplné okno, nevedela som sa, ako sa hovorí, vykoktať, ale ten jeden skúšajúci profesor mi ako naozaj veľmi pomohol a vôbec ma nechcel potopiť, ale skôr naopak nakopnúť a sa mu to podarilo a potom už som išla proste, tá atmosféra spraví svoje, že vidíte, že skrátka sú to naozaj, berú vás ako kolegyňu alebo kolegu a nechcú vás potopiť, skrátka naopak, ale samozrejme môžu byť rôzni skúšajúci, ja som mala teda veľmi príjemných skúšajúcich, takže tak.
Zažila si v podstate pediatriu v troch krajinách, ako študent v Čechách, ako lekár na Slovensku a ako lekár aj v Nemecku.
Áno.
Kde sa ti páčilo najviac?
Určite v Nemecku, ja som tam bola veľmi spokojná. mali sme tiež skvelý kolektív a veľa vecí som sa tam naučila, pretože jednak tam bola jednotka intenzívnej starostlivosti, jednak som sa tam naučila ultrazvukovať, čo napríklad na Slovensku veľa pediatrov nerobí a v Nemecku je to štandard, vlastne je to aj nutné k tej atestácii. Takže som sa tam veľa vecí naučila a páčilo sa mi tam viacej, hej. Asi najviac zo všetkých tých troch pediatrií.
A čo presne ultrazvukovať, brucho?
Aj brucho, aj mozog, aj kĺby, v podstate všetko, čo sa dá ultrazvukovať. Napríklad náš primár ultrazvukoval aj plúca, keď bolo podozrenie na zápal plúc, takže miechu. Takže v podstate, to som nevedela, ale najčastejšie brucho, áno. Keď prišli aj deti napríklad po úrazu alebo s bolestiami brucha, tak hej, brucho bol taký najsonografovanejší orgán, alebo teda časť tela, hej.
Ja by som teda iba Simonke doplnil, lebo sa tak pozrela prekvapenie, že novorodenci vedia na Slovensku skoro všetci sonovať mozgy a obličky a kĺby. To robia všetci, ale akože potom zbytok pediatrov už podľa mňa nevie nejako sonograficky vyšetrovať, to je akože asi fakt iba v tom Nemecku. A ako vyzeral taký deň na nemeckej pediatrii?
Ráno bolo ranné sedenie a tam sme si v podstate prebrali nové príjmy, ktoré prišli, alebo nejaké problémy, keď boli na oddelení. A potom už každý podľa toho, kde bol pridelený, či robil na intenzívke, alebo na normálnom oddelení, alebo na ambulancii, tak každý sa pobral na to svoje pracovisko a samozrejme ranná vizita. Podľa toho, či bola primárska vizita, tá veľká vizita, alebo nie. A príjmy, prepušťania, diagnostika, nastavenie liečby, komunikácia s rodičmi. Tie ultrazvuky boli väčšinou po obede sme robili, odbery, vyšetrenia, tak ako myslím si, že aj v každej inej nemocnici, v každom inom štáte, hej.
Je nejaká oblasť pediatrie, v ktorej si sa tak viac našla?
No, to je dobrá otázka. Mňa tak poškolovala som aj chvíľku po gastroenterológii, ale aj alergológia, pneumológia maláka, tak uvidíme.
Spomeníš na nejaký vtipný príbeh z Nemecka v rámci práce?
Vtipný príbeh, no určite tam nejaké boli, ale teraz ma nič nenapadá. Teraz ma nič nenapadá, veru. Napríklad raz som úplne nečakane dostala pacientov z Čech na ultrazvuk, tak to bolo také milé. A myslím, že tí prišli do pohotovosti a celkovo to spektrum pacientov bolo veľmi, ako by som to mohla povedať, multikulty. A boli tam naozaj pacienti aj z rôznych kútov sveta, lebo tak v Nemecku je veľa prisťahovalcov. Takže niekedy, raz sa mi stala taká vtipná príhoda, keď prišli rodičia, neviem, myslím, že boli z Rumunska, nie som si už istá, a nevedeli ani po anglicky, ani po nemecky, a ich dieťa malo problémy, myslím, so zácpou. Takže sme, to bolo veľmi zaujímavé, sme googlili, a proste to bolo samé kaka. Sme sa dohovárali nejak rukami, nohami a tak to bolo také celkom vtipné, že sme googlili navzájom nejak, ako sa dohodnúť, pretože tam tá jazyková bariéra bola značná, no ale nejak sme sa dohodli nakoniec.
Mne sa v tomto osvedčil celkom Google Translate. Je to potom síce vtipné, lebo sme celý čas ticho,
hej,
ale
no, vede,
čukáme to, si hej, akože no, navzájom.
No. A my sme to tak presne riešili cez Google Translator, hej.
Je niečo, čo by si pre zmenu zo Slovenska rada videla, keď si pracovala v Nemecku?
No, keď mám byť úprava, tak to nedopadá nič. Nemyslím to zlom, ale nič ma takého nenapadá. Ale je to tak, hej, no. Nič ma takého nenapadá, že čo by sme mohli nejak preniesť do toho nemeckého zdravotníctva, neviem.
Tvoj nick na Instagrame sa volá doktorka z Fínska, tak prezraď nám, ako sa zo študentky v Česku, slovenskej, ktorá potom išla do Nemecka, stala doktorka z Fínska.
No to sa udialo takto. Ja počas mojej práce, ako som pracovala v Nemecku, tak som spoznala svojho manžela, ktorý je teda Fín. A ako sa nám narodil syn, a začal potom COVID, tak sme tam ostali trošku taký odrezaní v tom Nemecku a sami asi hovoríme, že toto asi veľmi nie, a tak sme sa rozhodli, že skúsime to teda v jeho rodnej krajine a presťahovali sme sa na jeseň 2020. A keď sa nám narodila dcera, tak sme sa presťahovali do Fínska. Takže teraz sme tu vo Fínsku a preto aj ten nickname doktorka z Fínska.
Čo sa týka jazyka fínčiny, tak si sa učila už nejak predtým, alebo ako to máš s jazykom?
S jazykmi je to u nás v rodine také komplikované, pretože môj manžel je síce Fín, ale on patrí k švédsky hovoriacej menšine. Ja som tiež vôbec nevedela, že švédština je vlastne druhý oficiálny jazyk vo Fínsku. Takže my sa doma rozprávame skôr takou nejakou zmesou švédštiny a angličtiny. Tú fínštinu používame veľmi málo, ale samozrejme, ak to budem chcieť pracovať ako lekárka, tak tá švédština, angličtina mi nestačí. Takže sa snažím teraz trošku aj učiť sa tú fínštinu, ale no ide to pomaly, musím sa priznať, je to ťažký jazyk.
Podľa toho, čo už za tento krátky rozhovor som stihol navnímať, tak si taký multijazyčný človek. Slovensky, anglicky, švédsky, nemecky.
Česky. Áno, áno, mňa jazyky hrozne bavia, ako to, áno, to. Ja si myslím si, že v dnešnej dobe ako minimálne tá angličtina je proste must, že bez toho sa človek nezaobíde a už lekár v medicíne to božne, pretože tá veda a všetky tie výskumy a nové postupy, to napreduje tak rýchlo, neviem, ako rýchlo to prichádza do slovenských periodik, takže určite treba čítať aj nejaké anglické papiere. Takže si myslím si, že v dnešnej dobe minimálne tá angličtina proste musí byť.
Ty si aktuálne na materskej?
Ja som aktuálne tak vzduchoprázdne na rodičovskej a hovorím, že vybavujem si papiere, aby som mohla začať pracovať ako lekár tu vo Fínsku. A dosť dlho to trvá, kým v podstate všetky tie papiere sa nejak zozbierajú aj z Nemecka, aj zo Slovenska. Boli tam potrebné rôzne potvrdenia. A samotný ten proces trvá 4 až 6 mesiacov. Ja som si to v podstate začala vybavovať teraz, pretože okrem tých rôznych odborných potvrdení, ako je napríklad Certificate of Good Standing, tak treba aj jazykový certifikát, zase prekvapivo. Takže najprv sa treba naučiť jazyk, buď švédsky alebo fínsky. A potom teda tieto dokumenty a uvidíme teda, kedy dostane povolenie.
Tým, že je to všetko v rámci Európskej únie, predpokladám, že ti uznávali aj diplom z vysokej školy a aj atestáciu.
Áno, uznať by mi to mali, ak budú, teda diplom uznali, s tým nebol problém a s tou atestáciou by v podstate tiež nemal byť problém. Oni potrebujú ešte nejaké doplnkové potvrdenia v tom zmysle. Skrátka, či som nikdy nemala nejaké problémy a nebola mi tá špecializácia pozastavená a v takomto zmysle je to myslené.
Že si akoby nemala nejaký prúser v práci, áno, aj, alebo tak, taký niečo.
Bezúhonná.
Áno, na tento je, práve na to je bezúhonnosť. Presne tak, na to je ten Certificate of Good Standing, ktorý vydáva skrátka buď lekárska komora, alebo teda ten príslušný orgán, ktorý potvrdí, že áno, táto doktorka pracovala a nikdy nemala, bola teda bezúhonná celý čas, presne tak.
Aké je zdravotníctvo vo Fínsku, alebo respektíve pediatria, zase keď to porovnáš možno s tým Nemeckom?
Úplne iná. Ja som to už aj spomínala v nejakých rozhovoroch, že vo Fínsku nemajú ambulancie všeobecného pediatra. Oni majú ambulancie alebo také poradne všeobecnej detskej sestry. A aj keď sa teda nejakej žene alebo rodičom narodí dieťa, tak chodí k tej detskej sestre na kontroly a k lekárovi sa dostane počas prvých 2 rokov len 3-krát. Aj to je väčšinou lekár pre dospelých a nie je to vyslovene pediater, lebo nie v každej poliklinike, kam chodíte na tú poradňu, majú pediatra. Takže pediatrovi sa naozaj chodí len v prípadoch, keď to dieťa potrebuje špecializovanú pediatrickú starostlivosť alebo diagnostiku. A viem, že v Helsinkách majú krásnu, novú, veľkú detskú nemocnicu, kde sústreďujú práve všetkých takýchto pacientov pediatrických, detských, ktorí potrebujú napríklad nejaký chirurgický alebo kardiochirurgický zákrok. Skrátka na toto je určená táto veľká nemocnica v Helsinkách. A inak sú pediatri teda buď v nemocnici, alebo potom v súkromných centrách a v niektorých poliklinikách, ale tých je málo, takže nemajú vôbec ambulancie detského lekára, ako to poznáme na Slovensku alebo v Nemecku, ako som to videla.
Kde by si chcela pracovať vo Fínsku ty?
No to je dobrá otázka. Samozrejme, tá práca v nemocnici je vždycky veľmi zaujímavá, ale na druhej strane tie nočné služby ma dosť odradzajú, takže uvidíme. Uvidíme možno nejaký úväzok v nemocnici, nejaký úväzok v tom súkromnom centre, to je v podstate, sú také ambulancie detských lekárov, takže možno nejak takto.
A rozmýšľaš ešte, že by si si vybrala nejakú nadstavbu v pediatrii, alebo chceš zostať vlastne na tejto všeobecnej pediatrii?
Vedela by som si predstaviť aj nadstavbu detský alergológ napríklad, imunoalergológ.
Katka, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si prijala pozvanie do nášho Medicastu a poslucháčom tak priblížila či už tvoju prácu v Nemecku ako pediatrička, alebo teda presun z Nemecka do Fínska a aj niečo o tvojom Instagrame a tvojom živote. Budeme ti veľmi držať palce a budeme sa tešiť, keď príjmeš zase naše pozvanie a porozprávaš nám niečo o práci pediatričky vo Fínsku.
Ďakujem krásne za pozvanie a prajem všetkým ešte príjemný zvyšok dňa.
Ďakujeme, ahoj.
Ahojte.